بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة والمغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق علیہ. سلسلہ چلو اچھے مسلمانوں کے حقوق تنچی عزت و احترام مسلمانوں پر شفقت آپس آپتہ ہمدردی ایک کامل مسلمانوں کی صفات یعنی صالح مسلم معاشرہ سو حال ایک حدیث جی کا کارگزر پورے سانگ ملی تھی کہ مثال دن سانگ لے ایک عمارتی کی مثال ونتی کی مثال کہ اینٹوں ایک دوسرے اینٹے سے ملوں رہتا مضبوط رہتا تو عمارت جو کہتے گھٹ رہتا، اگر اینٹ اکڑ لے درملی اینٹا درمیان فاصلہ ہے گیپ ہے تری عمارت خل پڑ جائے ڈھیلے ڈالی عمارت ملوں نہ ہوں بس. جس پر نہ مسلمان آپس متفق یعنی متحد رہوں گا، اکلا دوسرا تو تعاون رہوں گا، اکلا دوسرا تو تعاون رہوں گا. અને આપણે કોણતો મુસલમાન કેવું તકલીફ જાઉં કે અંદેશા હશે તેજે બધું વરું કહશે. એ હદીસ તક સમજે એટલા પડેલી હદીસ હયાત અબુ મુસા અશઅરી રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ ફરમાતા અલ્લાહ કે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ સાંલે કે જે કોણ માણસ અમતી મિઝગતા વિતલામ ગુજરતા એ મસાજિદના અવ અસવાકના અવ બાજરાતલામ ગુજરતે વાળે એ બહુ મિસાલો દેલે મતલબ અને કોણ તો મજમા મિત્ર કોણ તો મજમા ઇન્સાની મજમા તરી અને તેજે શરીર જોગમ દેશે તીરો હશે તીર હશે યા તલવાર હશે તલવાર તો તજકર અહીંયા ના બતોરે મિસાલ સાંભળે ઓમાં આવું ન ભૂલું તેસે તીર હશે એટલે તીર જોગમ દે ઓપન ઘેનું માનું માનતા ધર્મલાન હતા તેની કાલ આવજે કેવું લાગુ છે ખતરા હતા હશે કે ના કહે લાગે ના ફળે કે અલ્લાહ નબી સાથે મુતનબે ફરમાવતા કા કરું કા ફલ્યુમ સિક કે કા ધરું કાસ કે ધરું કાસ દોન હિસ્સે રહેતા એક તો જો તે નોક રહેતા ધારદાર હિસ્સા કે તેજે દુકાનદે માણસ જખમી રહેતા અને એક પટેલો હિસ્સા હતા તકા દુકાનદે છે લાકડા મોટ રહેતા યા બી કાંઈ રહેતા દુકાનદે છે તો હિસ્સા તકે ધારાના પટેલ હિસ્સા સામેલ હિસ્સા ધારા તો હિસ્સા જો કોનો મુનાસો હશે ધારદાર જોકોના લાગુ તો ખતા છે તે ઘટ ધરું કાસ ફલ્યુમ સિક અવલિયક બી ઝાલા નિશાલિયા વિકલ્પી તકે રોકોન ધરો કાસ યા જોકોન તો આપણે આપણે હાથે ઘટ ધરું કાસ એટલે એમ દોન ફાયદા એક કા દૂસરા કોને લાગુ તો ખતરા આમ છે ને અને દૂસરે જોકોને ભલે એહતિયાત કરું ઓપન અગર અમે ઘેનું ગેરે લેકિન માણસા તો ખોફ કરી રાખેલો કે ના ચાર માણસા ધર્મલા હોતે વાટે ઉઘડે છે ક્યાં લાગે તો કોના કાલતા દુસરા ખતરા હોય એહતિયાત કરતે વાટે અબરા બરા પ્લેટ આવો લેકિન દુસરા માણસા ખોફ ઓપન ચીજ ઘણી રહેતા કઈ લાગણા કેલા મુશ્કેલ હોય ખોફ રહેતા એ ખોફ પૂછનો જોગન તે છે મી વરંચી જરૂરી આપણે તરફ કોણ તો મુસલમાન જરા બરાબર ખોફ રહેવા છે મુતમૈન ના હોય امتین جگان دے تنکا اطمینان نہ ہوگا ہجن مکہ کہیں نقصان نہ ہو تو صحیح معنی تھا کامل مسلمان. اولیق بز علی نسا لہا بکت فی ہی کھیتا حکم دلا اللہ جن بھی صلی اللہ علیہ وسلم تیر تیرے اوپر قیاس کرا سوت ہتھیار تلوار ہے کاتی ہے کوئیتو ہے سوت ہے تیرو کا نا کاتیو ہے قربانے ٹیما پہ جگند ہے ذرا نظارہ پلا قربانہ ٹیما پر جبا کترے منچے سمجھدار بات منچے کو رہتا تھوڑے نوجوان کو رہتا تھے ادھر گندے اوسر گڑبڑ کلا تم کا ہے نا گڑبڑ تیار ڈال وہ پن کاتی گھنو آتا آج کل تو ماحول کس طرح سے ذرا دور کہیں جاتا سر کہتے ہیں نخت لے واقعات جاؤں جی امن و امان برباد ہوں جی یہ سب وہ چیزیں جو کرتے ہیں احتیاط رہوں جی کو اللہ جی نبی صاحب بلی اہم اپنے سانگلا یہ ایک مثال سانگ لے تے وقت اعتبار جو کہتے تیر کہتے ایسا کون تو ہتھیار رہو کون تو ہتھیار زمانہ اتنا جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں ہیں زمانہ کے اعتبار ہمیں جو کہتے ہیں ازموں کا اللہ جی نبی صاحب کا سانگلا کہ ہمیں یہ زمانہ اپنے آدھار ہے اعتبار جو استعمال کرو کون تو چیز جو کہ نقصان نہ ہو سکتا تیجن ہمیں احتیاط کرو کا گل لیکن عہد برخلاف معاملہ کا معاملہ برخلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احتیاط کرو سامدار لیکن آج مسلمان مسلمانوں کا خطرہ مسلمان ہتھیار جو کہ ہتھیار مسلمان سے کو گروہ کا درد حالات سگلا عالم اسلام در پلا تم جو ہر کو مسلمان تارے کو مسلمان 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 مارتا کھی گئی اسلامی تعلیمات اسلام کھی گئے لو اٹی دوری اگر اسلام میں اپنے ساتھ چلی ترین جگہوں دے اللہ کے نبیا کی اللہ تعالیٰ کی جگہوں دے تو اگر رضا حاصل نہ ہو سکتا غور کرو کا دل ہم کے احوال کو غور کرو کا دل ہمیں کاکا کام کرتا ہوں ہم کے دوسرا کون تو تکلیف ہے کام چار مانتا ذرا برا ہم سے کون تو خوف لاحق رہتا بعض دو جگہوں دے مانو گاڑی مارتا ایٹی فال گاڑی مارتا ہے مانتا گھبراہٹ کر رہا تھا یہ حدیث ہے میں سب آئے لے مانو جو کہ مانچے نارمل چمکتے واٹے آئے لو جوان رقم ایکسلیٹر ہائبت گزرتا عید گلا میں ہوتا گاڑی مالا پہ اوکھا پڑنا ذرا نماز پڑھنا ہم سے روٹا پہ جھکن ہے بعض اور زیادہ کون ہے مان جو کہتے مان نے اشارہ کرتا پہلے کسی بھی لو پہلے ذرا لاکڑا جھکن کا حالت جاتی ہو خوف دیا جو غلط بعض سائلنسر پھوٹتا سائلنسر جو کہتے خراب ہوتا ہے رقمان آواز دیتا جو کہتے ہیں کہ مانتا جی کان پھاٹتا کہتے اتنے کا کمال ہو خطر بعض بلٹ والا گاڑی جو کہتے ہیں تو کہ ایک دم فاس ایکسپریٹر ہیں ان سے ہم تو شوق لیکن مانسا پر قابو تھا گھرے بیمار ہوتے من مریض ہوتے تکلیف ہے حالت ہوتے کوئی تلاوتیں بھی ہوتے کوئی اپنے مراقبات ذکر بھی ہوتے سماؤں کو تکلیف سماؤں کو تکلیف اب خانہ کو جی آج کل جو کہتے ہیں خال ایسے کا نہ میونسپلٹی کچرا گاڑی گھومتا پڑے سکنا چاہیے کہتے کہ ایک نظم ہے دو نظمیں جو کہتے اردوان آنے نوایتیں جو مسلسل لاؤن ہوئے آوازان جو کہتے ہیں کہتے رمضان ہفتے تلاوت ہے کتنے تکلیف تم پالا وقت مانتا آرام پہنچا تھا بلی مانتا جو کہتے کہتے ہیں یہ نیدے کا خلل ان لو آواز کو جو کدو کا خوف تالو تک رہتا کہتے یہ سب کون جو کہتے توجہ دے کتنے مطلب توجہ دلوں کے باوجود کبھی انتظام ڈالنا ذمہ دار تھا ہم لوگ کہ فلائیں فلائیں جاتے ہیں خبر گنا تس سے مرض نہیں کرنا کوئی احساس نہ کرا ہم جو کہتے احساس ختم کرا ہم جو کہتے ہیں معاشرات کا خرابی پھیلتے اس سے خرابی پھیلتے ہوئے ہم کو احساس ہوگا ہم صاحب ایمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے سامنے رہوں گا یعنی کدے کامل اسلام یعنی کامل مسلمان کی جو کہ صفات ہے ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کروں گا فرمتا ممر رفی صحیح می مساجد نہ ہو اسواق نہ ہو ماہ ہو نب لن فلیم سکھ کوئی مانو ہم کی مزگتا تلام گزرتا یا ہم کے بازرا تلام گزرتا اس پر کون تو مجمع تلام گزرتا تیغڑے کون تو تیر رہتا یا کون تو ہتھیار کون تو چیز سے دھاردار رہتا کاتی وغیرہ فلیم سکھ تکا تو بند رہوں گا تکا کورا تو ہٹ لو بند رہا مسلوکس نہیں اگر اگڑے ایسے ترین تو دھاردار سمجھ لو ایسا جو کہتے اپنے ہاتھیں گھٹ پاتے دھرو کر اولیا بھی آلہ نسا لیا دقت فی ہی کرے مانتا خطرہ ہوں جی کرنے کو نہ لاگو چینا یوسیب احد من المسلمین من ہا بھی کیوں کون تو مسلمان کہیں لاگے وہ سراحت فرماتا وضاحت نہیں سانتے سانتے ہٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون تو مسلمان کہیں ذرا دور کہیں خراج سے یہ ٹکوں گاؤں نہ جی اتنی احتیاط دروں کا ذرا اندھارا لگا اس کے پاس راسن کتنی مہربان ہوتے گمتوں پر अल्लाह ताला जे कोणी सांगला ते वमा अरसलना के इल्ला रहमतल लिल आलमीन आम्ही तुमका जे कोणी देजे दुनियावाला सब रहमत तुम फडवलो सगळी दुनिया सब रहमत आणि मुसलमान सब खुसूसी रहमत लकद जाकुम रसूल मिन अनफुसिकुम तुमचे बितलाना तुमच्याकडे रसूल आले किस्ते रसूल आले मिन अनफुसिकुम अजीज आले इमान तू तुमची तकलीफ त्यांच्या पर भल्ली घरा भल्ली भारी आणि मुसलमानांची जर्रा बराबर मामूली तकलीफ कोण दुखवून ते अल्लाचे नबी पसंत नाही दुनियावी एतबारान एटे मेहरबान बापा बापाची मेहरबानी मामाची मेहरबानी सब बगी लगता अल्लाचे नबियाची मेहरबानी नबी औला मिन मुमिनीन मिन अनफुसिहिम वाजवाजुहु महातुम नबी जो कोणते जे आमची नफसे पसंत आमची जात पसंत आमच्याकडे ज्यादा जो कोणते करीब होते आमचे हमदर्द आमच्या ऊपर शफीक इसते पैगंबर अल्लाह हमका अदा केला दे त्यांची तालिमात आमचे सामने राहू कर आणि त्यांच्या तालिमा मुताबिक आम्ही जिंदगी गुजरण्याची कोशिश करू कर गलती इंसानात जाता भूल चूक जाता लेकिन माणूस बेदार राहू कर होशियार राहू कर आणि जो कोणते जे सही माना तर जो कोणते हे मुतनबे राहू कर त्याचा जो कोणते गलती जाणं वरना गफलत तर राहिलो हा आणि जो कोणते हे बिलकुल बेख्यालीत तर राहिलो जिंदगी बेख्यालीन गुजरवचे न जिंदगी बिल्कुल मुख्तसर आणि महदूद अल्लाह ताला दे बिल्कुल ख्यालान सोचून समजून आपली जिंदगीचे अवकात आम्ही सर्व करू का हे वक्त खे लागता कधे ते वक्ताचे नताईज समय दिले अगर वो वक्त अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजा सबब आखिर जे तैयारी तो लगते थे दुनियावी जरूरियात से पूरा करते करते तेरी जिंदगी कामयाबी हरी होते थे लेकिन बेख्याली भी तर अनि जो कहते हैं नादानी भी तर अनि गफलते भी तर जो कहते हैं जरूरी काम आप तो लागे ना धुन गैर जरूरी काम आप तो हम तो वक्त ज्यादा सर जाते थे तेरी ते नतज दूसरा न हमसे सम्मेत नहीं नुकसान हमको पहुंचे थे अल्लाह मां कहो तुमकाओ कहें नुकसान तुम करो अरे अल्लाह के नबी की तालीमान हमसे सम्मे दर के मुताबिक जिंदगी तरफ आता हो अल्लाह मसल अला सैदना मोहम्मद वाली सैदना मोहम्मद मुबारक वसलम कमा तो हब उतरदा वादद माँ तो हब उतरदा रबना अतिना फिर दुनिया हसना और फिल आखरत हसना तमकिना दा बन्नार रब रहम तमा रबयान सवीरा ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.